Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga bordi.
Prezident bir haftada bir kelib tursa ham yaxshi deyman. Nima desiz, ko'chalar obod bo'lib ketyapti.
Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonasini buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi.
Marhum rassomlarimizning ustaxonalari bu ziyoratga olib bo'lishi kerak edi aslida.
Namanganlik 75 yashar otaxon hajga velosipedda yo'lga chiqdi.
Birinchi klass markali velosipedda ketyapman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyun kuni Andijon viloyatiga bordi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, prezident Andijonga tashrifi davomida harakatlar strategiyasi ijrosi, ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar va amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishadi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 1 noyabr kuni Andijon viloyati saylovchilari bilan uchrashuvda viloyat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli reja va maqsadlarni bayon qilgan edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston vatandoshi ekstremistlikda gumonlanib hibs qilindi. Operativnoye prikritie agentligining xabar berishicha, 28 yoshli o'zbekistonlik maxsus xizmat xodimlari tomonidan 31 may kuni kechqurun Bronnitskoy ko'chasi 4-chi uy oldida qo'lga olingan. Ma'lumotda qo'lga olingan o'zbekistonlik xorij davlatiga noqonuniy chiqqani uchun xalqaro qidiruvda bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, u diniy ekstremistik tashkilotning faoli ekanligi ham xabar qilindi. Rossiya O'zbekistonga yaqin orada neft yetkazib berishni boshlaydi. Biroq uglevodorod xomashyosi hajmi hozircha cheklangan bo'ladi deb xabar qildi Rossiya ommaviy axborot vositalariga tayanib Kun.uz sayti. 2017 yilda Rossiya O'zbekiston bilan erishilgan kelishuvlar doirasida xom neftni yetkazib berishni boshlaydi. Avvaliga gap 500 ming tonna neft haqida borgandi. Biroq joriy yilda bu hajm atigi 30 ming tonnani tashkil etishi mumkin. Ma'lumki, O'zbekistonga neft test rejimida yetkazib beriladi, deya ta'kidlaydi nashr. Neftni yetkazib berishning aniq va qat'iy jadvali hozircha yo'q. O'zbekistonga neft Omsk, Pavlodar, Chimkent magistral neft quvuri orqali yetkazib berilishi mo'ljallanmoqda. Prezident Trampning AQShni iqlim bo'yicha Paris shartnomasidan chiqarish qarori o'ta achinarlidir. Bu haqda Germaniya kansleri Angela Merkel bayonot berdi. Berlinda parlamentda 2-iyun kuni qilgan qisqa chiqishi chog'ida Merkel Germaniyaning 2015 yilgi shartnomaga sodiq qolajagini bildirarkan, uni global iqlim isishiga qarshi kurashning hal qiluvchi hujjati deb baholadi.
Die Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Abkommen auszutreten.
AQSh prezidentining iqlim bo'yicha Paris shartnomasidan chiqishi o'ta achinarlidir va men bu haqda gapirarkanman, yumshoqroq so'zlar ishlatyapman, dedi Merkel. Germaniya kansleri 1997 yilgi Kyoto shartnomasidan boshlangan va 2015 yili tarixiy Paris shartnomasi bilan davom etgan yo'ldan ortga qaytish yo'q, dedi. 1-iyun kuni prezident Donald Trump AQSh global iqlim isishining oldini olish bo'yicha Paris shartnomasidan chiqqanini bildirdi.
So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair.
Biz shartnomadan chiqdik, lekin muzokaralarni olib boramiz. Biz bu shartnoma adolatli bo'lishi uchun harakat qilamiz. Agar bunga erisha olsak, juda yaxshi bo'ladi. Erisha olmasak ham hech narsa o'zgarmaydi, dedi Trump 1-iyun kuni Oq uyda so'zlagan nutqida. Paris shartnomasi 2015 yilda atmosferani ifloslantirayotgan asosiy davlatlar tomonidan ma'qullanib, 2016 yil 22 aprelda Nyu-Yorkda imzolangan edi. AQSh 195 davlat imzolagan Paris shartnomasidan chiqishi ortidan bu shartnomaga qo'shilmagan Suriya va Nikaragua kabi davlatlar qatoridan joy oldi. Kiyevda payshanba kuni kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan Adam Asmayev otib ketildi. Moskva Asmayevni 5 yil oldin o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Vladimir Putinga suiqasd uyushtirishda ayblagan. O'zini Fransiyaning Le Monde nashri jurnalisti Alex Werner deb tanishtirgan odam Asmayev bilan intervyu olish uchun uchrashishga kelishib olgan. Asmayev va uning xotini avtomobilga o'tirgach, Werner Glock to'pponchasi bilan Asmayevning ko'ksiga 2 marta o'q uzgan. Bunga javoban Asmayevning xotini Amina Akuyeva Wernerga Makarov to'pponchasidan o'q uzgan. Asmayev va Werner og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, o'zini jurnalist deb tanishtirgan shaxs Ukrainaga Rossiyaning Bryansk viloyatidan kelgan. Uning yonidan Ukraina vatandoshi Aleksandr Dakar nomiga berilgan pasport topilgan. Rossiya sudi 2012 yilda Asmayevni sirtdan hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan edi. Ammo Ukraina uni Moskvaga ekstraditsiya qilishdan bosh tortgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyun kuni Andijon viloyatiga safar qildi. Andijon viloyatiga tashrifini Mirziyoyev Bog'i Bobur istirohat bog'idan boshladi. Mazkur istirohat bog'i Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 510 yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan. Mirziyoyevning Andijonga kelishidan oldin byudjet tashkilotlari xodimlari ommaviy tarzda shaharni tozalash ishlariga jalb etilgani aytilmoqda. Bundan tashqari Andijon bozorlaridagi narxlar 20-25% tushirilgan. Mirziyoyev yurishi mumkin bo'lgan Andijondagi yo'llar asfaltlangan. Mirziyoyev kirishi mumkin bo'lgan xonadonlar oldiga ham ko'chatlar ekilib, asfaltlar yotqizilgan. Ozodlik bilan suhbatda andijonlik tadbirkor Bunyodbek, O'zbekiston prezidenti ko'proq kelsin ekan Andijonga deydi.
Prezident bir haftada bir kelib tursa ham yaxshi deyman, desam bo'ladi. Nima desiz, ko'chalar obod bo'lib ketyapti, asfaltlar o'rnatishyapti, hamma yo'lni qilib prezident kelyapti, qo'rqqan bo'lib chiroyli qilib, hurmatini joyiga qo'yib, hamma anaqa bo'lyapti xolos. Kelmasdan oldin ana shu ko'chalarda asfaltlar yo'q edi. Hozir bo'lganda, kelayotganda kech paytlar misol 10, 11, 12 birgacha ham ishlashyapti asfalt qilib. Mikroyo'llar ham unaqa zo'r emas edi. Kecha bari o'tib ketadi, asfalt yo'q edi. Kech payt o'tib ketsam, shu asfaltlar birpas to'llab qo'yapti. Yo'llarga xavfsizlik, militsiya, harbiyda svetoforda bittadan GAI, bittadan PPS xodimi, har xil anaqalarga har bitta mahallali boshliq turibdi. Eski shahar bozoriga kiradi degan gapi bor. Hozir ashinda 10-12 ta xodim, yozim bilan, ko'zim bilan ko'rdim, 12-13 ta xodim chiketishdi, bozor shahar bozoriga kiradi, Xonobod bozoriga kirdi deb turib, tartib qoida qilgani hammasi chiketib bozorda hamma tartib qoida qilib, u bozorga bir hafta oldin tayyorgarlik ko'rishgan, idishlarni yuvishgan, tadbirkorlar xalatini kiydiryapti, bejigini taqtiryapti, hamma yo'g'ini qildiryapti. Bir hafta oldin tayyorgarlik bo'lgan bular. Mirziyoyevni prezidentimizni qo'lida 22 ta boradigan yo'nalishi bor ekan, shu 22 ta yo'nalishlarga borsa kelaveradichi.
Endi oldin boshqa viloyatlarga borganda oddiy xonadonlarga ham bo'lgandi prezident. Shunga ham tayyorgarlik ko'rilganmi hozir Andijonda?
Andijonda shahardagi Kalandarxona Kalandarxona degani to'ralar yashaydigan joy bor. Haligi oldin hani to'ralar bo'lgan. Ashetdi ham mahallalar ham bir 2-3 kun oldin asfaltlar qilib, svetlar tushirib, ashu xonadonga kiradi prezident deb viloyat hokimi bir 2 kun oldin shaxsan borib asfaltlar qilib, svetlarni tushirib, chiroyli qilib, hozir ashyo soyda kiriladi, Kalandarxona deydi, to'ralar yashaydigan xonadonga kiradi deb tayyorgarlik ko'rinyapti. Hozir endi ashyo mahallalarga kiryapti. Ajoyib biz mahallalarimizga asfalt olib kelsa, biz mahallamizga kirsa, Mirziyoyev. Endi svet yo'q, o'chadi, gazlar yo'q, asfaltlar yo'q. Ajoyib xudodan so'rab turibmiz, biz mahallaga ashyo kelsa, biz mahallalarga yuribmiz, biz mahallalar obod bo'lib ketarmikin deymanlar.
Andijonlik tadbirkor Bunyodbek bilan suhbat edi.
O'zbekiston madaniyat. Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonasining buzilish ishlari vaqtincha to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Musaviylar ko'chasida ijod qiladigan 10 ga yaqin rassom, xususan O'zbekiston xalq rassomi marhum Ne'mat Qo'ziboyev ustaxonasini buzish vaqtincha to'xtatilgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligidagi mulozimning aytishicha, taniqli rassomlar ijod qilgan ustaxonani buzish jarayoni O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi talabidan keyin vaqtincha to'xtagan.
Uyushma rahbari Radik Azizov imzo qo'ygan hujjatda bu ustaxonalar devoriga yodgorlik plitasi o'rnatish so'raladi. Shu bilan birga bu hujjatda hozir O'zbekiston xalq rassomi Ne'mat Qo'ziboyevning bevasi Maryam Qo'ziboyevaga tegishli bo'lgan ustaxonaning kadastrda qayd qilinmagan qo'shimcha qismini buzish ishlari to'xtatilishi so'ralgan. Shu asosda buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi.
Deydi mulozim. O'zbekiston badiiy ko'rgazmalar direksiyasida ishlaydigan xodimga ko'ra, Musaviylar ko'chasida joylashgan ustaxonalar buzilish xavfi ostida qolmoqda.
Shu kunlarda Moskvada namoyish qilinayotgan Nukus kolleksiyasiga oid shedevr rasmlarini chizgan ulug' rassomlar Nadejda Kashina, Qoraxon, Ural Tansiqboyev mana shu ustaxonalarda ijod qilishgan. Hozir qandaydir biznes guruh bu ustaxonalar o'rnini olish uchun tirishib yotibdi. Ular qora rieltorlar, kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi xodimlari va tuman hokimini ishga solib, shu ustaxonalar o'rnini olib sotib yubormoqchi. Bu yerda yashagan legendarni rassomlar xotirasi ular uchun bir pul. O'zbekistonni dunyoga tanitgan rassomlar ustaxonalarning buzilishi vandalizmdir.
Deydi mulozim. Musavvirlar ko'chasida ijodxonasi bo'lgan rassom gapiga quloq solamiz.
Bu ijodxonani bizga 1960-yilda o'zimizni pulimizga qurib berishgan edi. Bino rassomlar badiiy jamg'armasi tarafidan qurilgan. Joylashgan joyiga qiziqib bu ustaxonalarni bizdan tortib olishmoqchi. 2 yildan beri kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi hamda soliq idorasi xodimlari bizga ataka qilmoqda. Ularni ortida esa ko'chmas mulk oldi sotisi bilan shug'ullanadigan tovlamachi qora rieltorlar turibdi. Ular rassomlar ijod qilayotgan Toshkentdagi so'nggi maskanni ham bizdan tortib olmoqchi.
Rassomlar ustaxonasini ijodxona sifatidagi imtiyozini bekor qilib, binoga ichki status berilishmoqchi, deydi suhbatdosh. Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamentida ishlaydigan me'mor rassomlar ustaxonasi bilan bog'liq vaziyatga aniqlik kiritdi.
Imtiyoz bekor bo'ldi. Kommunal xizmatdan qarz degan gaplar bahona. Buyuk Ipak yo'li metrosiga yaqin joylarni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan puldorlarning metodi bu. TSJ ham, arxitektura ham o'sha yerni sotib olmoqchi bo'lgan boyvachchalarni obslujvat qiladi. Shu paytgacha chet elga ko'chib ketgan yoki o'lib ketgan rassomlarning ustaxonalarini tortib olib, buzib o'rniga boshqa bino qurish niyati bor ularda.
Deydi suhbatdosh. Bu ko'chada taniqli o'zbek rassomlari Ne'mat Qo'ziboyev, Isfandiyor Haydarov va Lekim Ibrohimovning ustaxonalari bor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Husan Chaykalakov bilan tanilgan o'zbekistonlik nafaqaxo'r Husan Hojiboyev ozodlik bilan suhbatda 2-iyul kuni Namanganning Chortoq tumanidan haj safariga velosipedda yo'lga chiqqanini aytdi. 75 yoshli Husan bobo uchun bu ilk haj safaridir. U yakka o'zi o'tgan yil Prezident Islom Karimovning Samarqanddagi qabrini ziyorat qilgan paytda sovg'a sifatida olgan velosipedida kuniga 200 kilometr yo'l bosib, 1.5 oy ichida Saudiya Arabistonining Makka shahriga yetib olish niyatida. Men hurmat bobojon Husan bobo bilan suhbatlashganimda u allaqachon Angren shahriga yetib kelgan edi.
Ertamdan soat 4:30 chiqqanman uydan.
Qayerga keldingiz endi?
Hozir mana hozir Patir bozoridaman.
Bu Namangandami? Namanganda.
Angren Ohangaronga buriladigan pavrotdan harakat qilib turibman hozir.
Ha, qanday qaysi yo'l bilan bormoqchisiz endi?
Ha, niyat, maqsad, harakat hajga. Hajga yetamanda.
Endi nima uchun velosipedda?
Ha, velosipedda borishdan maqsad birinchidan u daromadni meni oilam ko'tara olmaydi. Ikkinchidan meni bobom ham piyoda borganlarda 7 yilda qaytganlar.
Qaysi yo'ldan borasiz endi? Qanaqa yo'l? Mo'ljal qanaqa endi borish? Mo'ljal qanaqa mamlakatlardan?
Buxorodan Turkmanga o'taman.
Keyin u yog'iga?
Turkmandan keyin Karakasga o'taman. Karakasdan Iroqqa, Iroqdan Eronga, yana Saudiya Arabiyasiga o'tib ketaman, xudo xolasa.
Ha, vizalachi, viza olish kerakmi? Masalan, shuncha mamlakatni ustidan o'tasiz.
Dunyo bo'yicha mamlakatlarga ruxsat etilgan deb kecha vazirlik mahkamasidan berishdi.
Ha, lekin ushbu mamlakatlardan viza oldingizmi? Pasportingizda bormi viza?
Ha, oldim. Mana o'zim bilan birga. Endi bu yerda vazirlik mahkamasidan men boshqa dokumentim qilmadim. Demak, men tranzit hisobida ketyapti ekanman. Mana u nima deydi? Shiskirturaman nima alga? Sport.
Ha.
Sistemasiga kirilmas ekan men ekan. Mana din shariat yo'lda ketganligim uchun yakka tartibda ruxsat etilishdi.
Ha, yaxshi. Endi Husan ota, qayerlarda to'xtayapsiz? Qanday yotasiz? Yotar turar qanaqa bo'ladi yo'lda?
Yotoqlar mo'minlar juda ko'p yo'llarda. Tahlil qilishadi, kiraman, yotaman. O'tgan Samarqandga velosipedda borganman, xabaringiz bor. Otani qabrlarni ziyorat qilib kelganman, o'ylarimdan. O'shanda ham o'zimni tajribamda ko'rdim, hali qo'ymaydi ko'chaga, kirib ketadi.
Keyin Husan ota, mana velosiped haydayman, lekin bu xavfli emasmi? Bu katta avtomobil trassasida velosiped haydash xavfliyu bu.
Xo'p, o'zim shofirman, katta kategoriya ham bor. Uchinchi mexaniklik qildim. Yo'l qoidalarini shu bugun egzamga ham kiraveraman. Atlashini bilaman.
Ha.
31 yil yo'lda yurdim.
Endi past baland yo'llar bo'ladi, tog'li yo'llar bo'ladi u yo'lda. Qiynalmaysizmi?
Ha, tog'li yo'l bo'ladi. Sabr qanoat bilan yetalab o'taman deb yerdan. Ay, mumkin, mamlakat ishim mumkin, bir bolta vosita bilan tashab qo'yish ham mumkin. Imkon bor. Imkon bo'lmasa chiqmas edim.
Ha, yaxshi. Husan ota, velosiped qanaqa velosipedda chiqdingiz endi?
Tushunmadim.
Qanaqa velosipedda chiqdingiz?
Ozodlik kompaniyasini bergan podarkasida birinchi klass markali velosipedda ketyapman.
Ha, yaxshi. U Karimovni qabriga borganingizda berilgan velosiped, ha?
Ha, qabriga borgan velosipedimni muzeyga olib qo'yishgan. Buni berishdi.
Xo'p, endi necha kunda yetib olmoqchisiz? Manzilga plan qanaqa, mo'ljal qanaqa?
Menda rasyutim bor.
Aha.
Bir yarim oyda yetib boraman. Kuniga 2 km yurish rasyutim bor.
Aha.
Bir oyda 6000 km yo'l yuraman. Haj qilaman, tomoshalaraman, ko'rib bir nima deydi, ozgina bir vazifamizni bajarib qaytamanda. Faqat shu haj amallarini bajarib, mana samolyotda boradiganlarga qo'shilib, bilmaganimni o'rganib, bilganimni shuni tasdiqlab kelamanda.
Keyin Husan ota, borganingizdan keyin qaytish ham velosipedda bo'ladimi yoki qaytish endi samolyotda qaytasizmi? Qaytishda.
Qaytishda ham hech kimga nima deydi, najosh. Ishonchim yo'q. Yana berasa butunlay qaytishim mumkin. Agar endi Saudiya Arabiyasi bir nimalar yoki o'zimizni posolstvo davar bir imkon qilib desang, samolyot olib kelishar. Yo'lmasa yana o'ylasa butunlay qaytaman Xudo xolasa.
Namanganlik Husan bobo Hojiboyev bilan suhbat edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dasturimiz davomida Mirziyoyevning qadimiy Buxoro proyektidan UNESCO Umumjahon merosi markazining xabari yo'q. Sizdan Telegram, uyi tortib olingan g'allaronlik Dilnoza O'tanova bir oydan buyon oilasi bilan ko'chada yashamoqda.
Uchrashuvda hamma narsani chiqarib, sindirib chiqarib tashlagan.
AQSh prezidenti global iqtisodiyotni to'xtatishga qaratilgan Paris shartnomasidan chiqqanini e'lon qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Mirziyoyev siyosati populizmmi yoki uzoqni ko'zlagan siyosat?
Yangilanishga esa har doim ishlab turgan tizim qarshi bo'ladi.
Mavzuidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Qadimiy Buxoro loyihasi Buxoroning qadim qiyofasini buzib, uning umumjahon merosi maqomiga dog' solishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus qaror bilan Buxoroga xorij sayyohlarini ko'proq jalb etish maqsadida eski shahar qismida Qadimiy Buxoro nomli zamonaviy markaz qurishga topshiriq berdi. 1993 yili Ma'orif, ilm-fan va madaniyat bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqarmasi UNESCO Buxoro shahrining tarixiy markazi va shahardagi qator tarixiy obidalarni umumjahon merosi ro'yxatiga kiritgan. UNESCO Buxoro tarixiy markazini Ipak yo'li bo'yida joylashgan 2000 yildan qadimroq tarixga ega o'rta asrlarda shakllangan madaniy qiyofasini deyarli asl holida saqlab qolgan shahar deb ta'rif qiladi. 10-chi asrda qurilgan obidalarni saqlab qolgan Buxoroning 216 gektarlik tarixiy qismi umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, unga tutash 339 gektarlik hudud UNESCO tomonidan buffer zona deb e'tirof etilgan. Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilishga oid 1972 yilgi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlat sifatida O'zbekiston UNESCO tomonidan belgilangan tarixiy hudud va buffer zonada biror ta'mir yoki qurilish qilishdan oldin UNESCO'ning Parijda joylashgan umumjahon merosi markazi bilan muvofiqlashtirishi lozim. Prezident tomonidan tasdiqlangan loyihada Buxoroning UNESCO muhofazasidagi tarixiy qismida joylashgan Shahriston bozorini buzib, o'rnida 2 qavatli yangi bozor qurish, shuningdek, buffer zonadagi 10 gektarlik hududda sayyohlik markazi barpo qilish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mutasaddilari Qadimiy Buxoro loyihasining UNESCO bilan muhokama qilinib, ular bilan muvofiqlashtirilayotganini iddao qildilar. Ammo 2-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Umumjahon merosi markazining Osiyo bo'limi rahbari Feng Jing qadimiy Buxoro loyihasini birinchi marta eshitib turganini e'tirof qildi.
We are working in the framework of the 1972 World Heritage Convention, which is the international law.
Bunaqa vaziyatda Umumjahon merosi bo'yicha qabul qilingan xalqaro qonun 1972-yilgi konvensiya asosida ish ko'riladi. Bu hujjatda esa qilinadigan qoida va proseduralar, amaliy yo'riqnomalar aniq qilib belgilab qo'yilgan. Bu kelishuvning amaliy yo'riqnoma qismida agar a'zo davlat tarixiy obidalarga tegishli biror loyihani amalga oshirmoqchi bo'lsa, hukumatlar aro qaror chiqaruvchi organ Umumjahon merosi qo'mitasini xabardor qilishi lozim deyiladi. Biz ana shu qo'mitaning kotibiyatimiz, lekin qadimiy Buxoro loyihasiga oid xabarni sizdan eshitib turibman. Hozircha bizga loyihaga oid aniq hujjatlar jo'natilgani yo'q, dedi UNESCO rasmiysi. Ayni paytda Feng Jing Toshkentda UNESCO vakolatxonasi borligi va o'zbek rasmiylarining mazkur vakolatxona xodimlari bilan qadimiy Buxoro loyihasini muhokama qilgan-qilmaganidan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Mutaxassisga ko'ra, bunday ta'mir va yangi loyihalar Umumjahon merosi markazi bilan 1972-yilgi konvensiya shartlariga mos amalga oshirilishi lozim. Aks holda, Buxoroning Umumjahon merosi degan maqomi savol ostida qolishi mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Bir necha kun oldin Ozodlikka Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan yo'llangan video e'tiborimizni tortdi. Ushbu videoda g'allorollik Dilnoza O'tanova qariyb 1 oydan buyon ko'chada yashayotgani aks etgan. Ozodlik muxbiri Dilnoza bilan telefon orqali bog'langan. Uning aytishicha, ular turmush o'rtog'i bilan 2011-yilda uy sotib olishgan. Biroq bir necha yil o'tib Dilnozaning oldiga bir notanish shaxs kelib, unga vasiyat xatini taqdim etib, uyga da'vogarlik qilib boshlagan.
Biz xo'jayinimiz 2011-yil Jizzax viloyati G'allorol tumanidan shu Gazaprod degan joydan biz 3 xonali uy oldikda 11 ming AQSh dollariga. Biz u uyda olganimizda yemadigan, ichmadigan 10 yil deganda biz o'sha uyni pulini oldik. 2016-yilda kelib turib, bir odam kelib da'vogarlik qildi-da, mening uyim deb. Uning qo'lida soxta rasmiyatnoma olganda,
g'allorollik mushtari ushbu uy sud qaroriga asosan da'vogarga berib yuborilganini aytdi.
Mana bizni sudga chaqirdan oldindan ogohlantirmasdan shuni chaqirdidan birdaniga sud bo'lib ketdi-da. Biz masalan advokat og'amiz advokatga qaramasdan birdan qaror chiqaryapti. U odam da'vogar ijrochilardan kelaverdi. O'shandan beri uyni tinchligim yo'q.
Dilnozaning iddaosicha, u eri bilan sud ijrochilari tomonidan barcha buyumlari bilan birga uydan haydab chiqarilgan va joriy yilning 3-maydan buyon ko'chada avval sotib olingan uy devorlarining oldida yashab kelmoqda.
Oxiri keldidagi kecha 3-may kuni meni Toshkentga xalq qabulxonasiga chaqirdi. Oliy sudga qabulga borsam, uyga ketdim, xo'jayinim ham uyda yo'q, men ham yo'q. Ijrochilar ketdi, hamma narsamni chiqarib, sindirib chiqarib tashlagan. Ha, o'zimizning domning chekasimi shu devorlar, shu devorning orti kun kechirayaptir. Endi g'allorollik hokimiyatiga bordim, prokuraturaga bordim, g'allorollik hamma ichki ishlarga barisiga bordim, jizzaqqayman, hech kim bizga natija qilib bermadi-da. Toshkentga ham bordim, yo'q-da, masalan, sovuq suv ichamiz, ovqat yemaymiz, non yeymiz, boradigan joyim yo'q-da hozir. Har kuni janjal kep deydi meni. Militsiya xodimlari ham hamma bu mutaxassislarni qo'lini ko'targan, masalan, haqiqat yo'q-da. Masalan, bitta prezident eshitmaydi-da, hamma joyga boraman, Toshkentgacha bordim. Og'ir borolmay qoldim, boray desam narsam surib tashlaydi-da.
Aybsizlik prezumpsiyasini saqlash uchun bu hikoyadagi barcha shaxslarning ismlari olib tashlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qo'shma Shtatlar prezidenti global iliqlashuvni to'xtatishga qaratilgan Paris shartnomasidan chiqqanini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Donald Tramp 1-iyun kuni Oq uyda qilgan chiqishida o'z qarorini sharhlar ekan, global iliqlashuvni to'xtatishga qaratilgan Paris shartnomasi AQSh manfaatlariga zid kelishini, bu shartnoma AQSh ga nisbatan adolatsizlik timsoli ekanini alohida ta'kidladi.
In order to fulfill
my solemn duty to protect America and its citizens.
Amerika va uning vatandoshlarini himoya qilish bo'yicha menga yuklangan yuksak vazifani bajarishim uchun Qo'shma Shtatlar iqlim o'zgarishi bo'yicha Paris shartnomasidan chiqadi. Ayni paytda Paris shartnomasiga qo'shilish uchun yoki Qo'shma Shtatlar uning korxonalari, uning ishchilari, odamlari va soliq to'lovchilari uchun adolatli bo'lgan mutlaqo yangi shartlar asosida yangi shartnoma tuzish yo'nalishida muzokaralar olib boriladi, dedi Tramp. AQSh prezidentining bu qarori xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidiga uchradi. Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlari qo'shma bayonotida biz shartnoma qayta ko'rib chiqilmaydi degan qat'iy ishonchdamiz deb bildirildi. Biroq Tramp o'z nutqi davomida AQSh yangi shartnomaga erisha olmasa ham hech narsa yo'qotmasligini bildirdi.
So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair.
Biz shartnomadan chiqdik, lekin muzokaralarni olib boramiz. Biz bu shartnoma adolatli bo'lishi uchun harakat qilamiz. Agar bunga erisha olsak, juda yaxshi bo'ladi. Erisha olmasak ham hech narsa o'zgarmaydi, dedi Tramp 1-iyun kuni Oq uyda so'zlagan nutqida. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Tramp bilan 1-iyun kungi telefon suhbatida ham shartnoma qayta ko'rib chiqilmaydi deb qat'iy ta'kidladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker esa Trampning qarorini jiddiy xato sifatida baholadi. Rossiya hukumati Tramp qarorini hurmat qilishini, biroq Moskva AQSh ortidan Paris shartnomasidan chiqishni rejalashtirmayotganini e'lon qildi. Trampning qarori Qo'shma Shtatlarda ham bahslarga sabab bo'lmoqda. Kongressdagi respublikachilar Tramp AQSh uchun manfaatsiz bo'lgan shartnomadan chiqib jasorat ko'rsatdi desalar, demokratlar bu qaror ekologiya uchun fojia bo'ldi deb hisoblamoqdalar. Global iliqlashuvning oldini olish bo'yicha Paris shartnomasi sobiq prezident Barak Obama tashabbuslaridan biri edi. AQShning ko'plab shtatlari va shaharlari gubernatorlari Trampning bu qaroriga qarshi harakat qilishlarini hamda atmosferaga zaharli gazlarni chiqarish miqdorini kamaytirishlarini aytmoqdalar. Amerika Qo'shma Shtatlari 195 davlat imzolagan Paris shartnomasidan chiqish ortidan bu shartnomaga qo'shilmagan Suriya va Nikaragua kabi davlatlar qatoridan joy oldi. Paris shartnomasi 2015 yilda atmosferani ifloslantirayotgan asosiy davlatlar tomonidan ma'qullanib, 2016 yil 22 aprelida Nyu-Yorkda imzolangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda o'tkazilgan norozilik namoyishlari jarayonida 7 nafar namoyishchi, jumladan Afg'oniston Senati o'rinbosarining o'g'li nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni yuzlab kishi poytaxt Kobulda davlatni, aholi xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka ayblab, norozilik namoyishi o'tkazdilar. Mazkur namoyish Kobul shahrida mudhish bir portlash sodir etilishidan 2 kun so'ng o'tkazildi. Namoyishchilar Afg'oniston baland martabali rasmiylari, AQSh hamda Pokistonga qarshi shiorlar berib, prezident Ashraf G'ani va Milliy birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i Abdulla Abdullalar iste'fo berishlarini so'radilar. Shahar markazida namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi havoga o'qlar uzdi. Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz iste'mol etdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar oqibatida kamida 7 kishi namoyishchi, jumladan Afg'oniston Senati muavini Muhammad Alam Ezidiyorning o'g'li Solim Ezidiyor qatl etilgan, boshqa 6 kishi tan jarohat olgan. Voqea guvohlaridan biri mana bularni aytdi. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz iste'mol etib ularga qarata o'q uzdi. Namoyishchilardan 7 kishi qatl etildi, boshqa 6 kishi yaralandi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi o'rinbosari general Murod Ali Murod namoyishlar jarayonida bir necha kishi politsiya askari yarador bo'lganini ma'lum qildi. Namoyishlarda Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining ayrim a'zolari ham qatnashgan edilar. Ulardan biri deputat Abdullatif Bidrom: "Bizning istaklarimiz inobatga olinmagan taqdirda namoyishlar davom etaveradi", dedi. Istaklarimiz mana bulardan iborat. Prezident G'ani va Milliy birlik hukumati ijroiya idorasi boshlig'i Abdulla Abdullalar hamda xavfsizlik organlarining baland martabali rasmiylari iste'fo bersinlar. 31 may Kobul shahrida yuz bergan mudhish bir portlash oqibatida 90 kishi nobud bo'lib, kamida 600 kishi tan jarohati olgan edi. Ushbu voqea poytaxt Kobulda hayot kechiradigan aholini qattiq cho'chitgan. Mazkur hujum ortidan prezident Ashraf G'ani poytaxt turmalarida saqlanadigan Talibonning Kuvaytda kengashi hamda haqqoniy terror tarmog'iga vafodor 11 kishi terrorchi ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishi borasida hukm chiqargan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni keyingi 6 oylik faoliyatiga bir baho beramiz. 6 oy, 1 yarim yillik faoliyatiga o'sha eshitirishimizni Shavkat Mirziyoyevni harakatlari islohotmi yo populizmmi degan savol ustiga quramiz. Chunki ko'p odamlar aytayaptiki, o'sha siyosatdagi populizm namunasi deyishmoqda. Yaqinda tarqalgan bitta audiodan parcha.
Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishdir sani qo'lingda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak, ishonaveringa. Agar bu tizimni mahkam ishlab, Toshkentda o'tirgan Azimov o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas.
Demak, bu o'sha O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov davrida ko'rilmagan bir so'z erkinligi namunasi kabi tuyulyapti. Demak, eshitirishimizda mana Mahmudjon aka yo'lda ochib qatnashyapti. Psixolog olim, yozuvchi, shoir, bir keksa avlod vakili. Mahmudjon aka, nima deysiz? Bu o'sha bir reformatormi yoki bir populizmmi? Shavkat Mirziyoyevni bu chiqishlari, tadbirlari. Mahmudjon aka,
men uzoqdan aytadigan bo'lsam, har holda ikki tomonni ham inkor qilmay turaylik. Sababi bugungi kunda boshqaruv tizimi ko'p narsalarni talab qiladi. Odamlarning xususiyati, odamlarning tiynati, psixologiyasi ularning shu darajada eskilikka o'rganib qolganki, bularga ma'lum ma'noda o'sha bir qizillatlarni ko'rsatish bilan ularning orqasidan aytaylik qichim bilan urish ham kerak. Mana shu yo'ldan boryapti prezident hozir. Lekin o'sha siz aytgan sobiq tizim shu darajada katta qotib ketganki, buni tuzatishning aytaylik bir kun, ikki kunda iloji yo'q. Shu jihatdan olganda mana bu yangi tizimning shakllanishi uchun, yangi tizimning oyoqqa turishi uchun bundan ham aytaylik Mirziyoyevning o'zining tizimi tashkil bo'lishi kerak. Bu degan so'z faqat aytaylik men Shavkat Mirziyoyevning o'zining tizimi degan fikrni olib kelmoqchi emasman. Bu o'rinda dunyo davlatlarining boshqaruv tizimini biz o'zimizga olib kirishimiz kerak. Bu psixologiyaga hali odamlarimiz tayyor emas. O'sha aytaylik Azimovmi yoki boshqasimi, sudmi, brigadirmi, fermermi, ularni tanqid qilish nimadan boshlanyapti? Sababi ular eski tizimga balki nihoyatda aytaylik yaxshi moslashgan kishilardir yoki nihoyatda eski tizimni yaxshi biluvchi kishilardir, ammo ular bugungi kun talabining kishilari emasligi ko'zga ko'rinadi. Nima sababdan? Birinchi o'rinda tizim yangilanishi kerak. Yangilanishga esa har doim ishlab turgan tizim qarshi bo'ladi. Bu psixologiyaning ham aytaylik mashina injenerlik tizimining ham oltin qonuni. Shunday ekan, davlat boshqaruv tizimini yangilash kerak. Bu o'rinda yangi fikrlar bor. Davlat boshqaruv tizimini alohida bir aytaylik vazirlikka aylantirish kerak degan fikrlar ham yo'q emas. Bu degan so'z davlat tizimi nihoyatda muhimligini, nihoyatda zarurligini odamlarimiz, ayniqsa yuqori pog'ona tushunib yetdi. Mana shu tushunib yetgan aytaylik shaxs sifatida Shavkat Mirziyoyevni men juda oqlayman.
Ya'ni 6 oylik muddatdagi nimasini, tadbirlarini, faoliyatini ma'qullaysizmi?
Ma'qullayman. Lekin bunga aytaylik ma'lum ma'noda nihoyatda qarshi turuvchilar ko'p hali.
ko'p. Lekin davlat tizimini yangilashga jon-jahdi bilan kirishgan odam va uning yonidagi aytaylik juda ajoyib insonlar ham bu yo'nalishda hozir kirishib kelyapti. Kirish olmaganlarini aytaylik zudlik bilan ular chiqaryapti. U faqat ularning shaxsan o'zlari emas, hayotning o'zi shaxsan chiqib chiqargan faktlarni keltirish mumkin.
Rahmat. Mahmudjon aka Yo'ldoshov kelardi Toshkentdan, psixolog, olim, yozuvchi. Endi mana tashqarisidagi muxolifat vakillaridan Mirzalvar aka, Mirzalvar aka Hamidi biz bilan aloqada. Mirzalvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Shavkat Mirziyoyevni so'nggi 6 oylik faoliyati, uni chiqishlari bu populizmmi yoki reformatormi, ya'ni islohotchimi? O'sha savolimiz, ya'ni kundalik bugungi eshitirishimiz mazmuniga aylangan savol. Mirzalvar aka, nima deb o'ylaysiz?
Mirziyoyev populist emas. U bilasizmi, ko'proq javobga qarab harakat qilayotgan odamga o'xshab ko'rinadi menga. Javoblarga qarab. Demak, o'sha Mirziyoyev endi karyerasidan o'lib qolishini oldindan bilmagan. Birdan o'lib qoldi, o'rniga keldi. Mana oradan bir yarim yil vaqt o'tdi. O'zini qandaydir bir tarafdan xalq O'zbekiston prezidenti ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shu bilan birga ba'zi bir sinchkov nazarli insonlar tomonidan qaraganda Mirziyoyevda bir kuchli reformatorlik ko'rinmadi. Bu bir. Ikkinchisi, populizm to'g'risida u populizm bilan shug'ullanayotgani ham yo'q. U populizmni ekanligini yaxshi biladi. Agar yetkizda bo'lsa, bir Usmon Hojiyev degan bir prezidentimiz bo'lgan paytida, birinchi rektor bo'lgan paytida ko'chalarda muxlislardan devor qurilishga boshladi. O'sha devor qurilgan devorlar haligacha buzilib yotibdi. Shavkat Mirziyoyev qilayotgan ishlar xuddi shunga o'xshaydi. Unga tashqaridan qaraganda yaxshi ishlar bo'layotganday, amalda bu g'ishtlar bitta yomg'irdan keyin yoki bitta chovuqdan keyin ko'chib buzilib ketadigan holat. Shavkat Mirziyoyev reformator emas. Shavkat Mirziyoyev xalqqa imkoniyat yaratib berishni xohlagan. Lekin bu ham bir ilmlilik tomonidan qo'llab-quvvatlaydigan odam bo'lib chiqmadi. Oddiy prezidentlar almashuv bo'ldi xolos.
Mirzalvar aka Hamidov fikrlari edi. Telefon aloqasi sal sifatsizroq edi, shuning uchun ozgina qaytarib o'taman fikrlarini. Mirzalvar aka Hamidov aytdiki, bu populist emas, reformator ham emas, ikkisi o'rtasidagi bir narsa va uni qilayotgan tadbirlari xom g'ishtdan tiklangan devorga o'xshaydi. Bir paytlar O'zbekistonga rahbar bo'lgan Usmon Xo'jayev o'sha ko'cha o'rtasida xom g'ishtdan devor tiklagan edi, yomg'irda bitta yomg'irda ado bo'ladi degan fikrlarni aytdi. Bu Mirzalvar aka Hamidovning fikrlari. Endi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov, matematik olim, biz bilan aloqada. Otanazar aka, sizni fikringiz endi. Endi har doim Karimovga qarshi bo'lib keldi Erk partiyasi, muxolifatdasiz. Mirziyoyevga ham muxolifatdamisiz endi?
Karimovga qarshi deyish...
Yo'q, mayli, Karimov davridagi rejim tuzumga, tutumga muxolifatda bo'ldingiz. Bugungi 6 oylik faoliyatini nazarga oladigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni faoliyatiga muxolifatdamisiz, tanqid qilasizmi uni yoki qo'llab-quvvatlaysizmi? Qanaqa baholaysiz mana shu narsani? Populizmmi bu yoki bir islohotchilik istagimi?
Endi eng avvalo tizim deb siyosiy tizimni aytasiz. Siyosiy tizim. Siyosiy tizim Karimov davrida ham tizimni o'zi bo'lgan emas. Tizimsizlik asosiy ko'rsatkichni haligi idora qilishni, jamiyatni idora qilishdagi uning qo'llanilgan asosiy ko'rsatkichni tizimsizlik deyish mumkin. Va yondashuv ham ishga, siyosatga munosabat o'sha tizimsizlik bilan belgilanar edi. Karimov davrida shunaqa edi. Tizimsiz.
Xo'p, mana biz 6 oyni baholayapmiz faoliyatini. Shavkat Mirziyoyevning 6 oylik faoliyatiga bir baho beringda.
Endi hozir o'sha tizimsizlik davom qilyapti. Tizimsiz bo'lsa nimani islohot qiladi? Nimani? Bu siyosiy tizim insoniyat biladigan tizimlar ichida eng murakkab tizim desa to'g'ri bo'ladi. Murakkab tizim. Uni o'zi bir nechta tizimlardan tuzilgan. O'sha ayrim tizimlarni hattoki mana masalan qishloq xo'jalik tizimini islohot qilish deyilik. Oşanı hem şu kışla hocalık tizimi hem islahat kılınayetkeni yok hazır. İslahat da yani bu tizim özgürtirilişi gerek. Kaysıdır bir manada tizim tizilmeli özgürtiriş buluşu gerek. Ve yandaşı bu özgürtirişke bu münasebetke yandaşı sistemalı buluş gerek, tizimli buluş gerek. Ben hazır tizimli yandaşını körayetkenim yok.
Ota nazar ake, karinde ben iştiriş başıda bitti avaz parçası koydum o şehirde. Şevket Muramanoviç kısmen sizin aitken gepeyizine aitti. Yani aitti ki devletin tepesi de tizim var, pasi de tizim yok dedi. Yani tepede var, pasi de yok dedi.
Şuna gepeyizde pasi de tizimli. Tizim yok, umuman. Tizimin fundamenti yok çünkü. Tizimin esası yok. Tizim kaysıdır bir, kaçan tizim değildir. Bir toplam herkan bir toplamını tizim değilir miydi? Tizimin bir malum esası buluşu gerek.
Xo'p, tushundim. Ota nazar aka, qarang, faoliyatga baho beraylik. 6 oylik. 6 oylik faoliyatidan rozimisiz, norozimisiz?
Men rozi emasman. Chunki tizimsizlik yondashuv. Bir tizimni belgilab olish kerak. Tizimni aniqlash kerak. Siyosiy tizimni, eng avvalo siyosiy tizimni aniqlash kerak. O'sha bo'layotgan ishlarda qilinayotgan o'zgarishlarda yondashuv tizimlilik emas. Tizimlilik esaslangan emas. Tizimli özü yok çünkü hazır adamlardaki cemiyetteki bana bu insanlardaki özümüzdeki yani umuman bütün dünyada şuna kendime tendensiye böyle yaptı. Adamlar dünya karışını yok atayaptı. Dünya karışını tekamüllaştırayetkeni yok. Ta ki dünya karışını müstehkemleyetkeni yok. Dünya karış bu masa siyasi tizim kaysi dünya karış ki esaslanış gerek. Siyasi tizimin esasını aydevarını kaysi dünya karış teşkil kılışı gerek. Şunu anıklap alış gerek evvel.
Xo'p, ota nazar aka tushundim. Lekin O'zbekistonda konstitutsiya bor-ku, konstitutsiyada yozib qo'yilgan. O'zbekistondagi tizim o'sha xalq irodasiga asoslanadi. Ya'ni ba'zi bir qo'shiqchilar aytganday sultonlik, monarxiya tizimi bizda yo'q. O'zbekistonda xalq irodasini ifodalovchi demokratik tuzum bor. Bu bozor iqtisodiga asoslangan tuzum deb yozib qo'yilgan nimada? O'zbekiston konstitutsiyasida. Lekin ijro
shunaqa.
O'shani ijrosi bo'lmayotgani haqida e'tirozlarni buni O'zbekiston prezidenti o'zi ham aytayapti. Ota nazar aka, bizning oramizda mana qo'rqmaslar guruhini koordinatori Dilobar Erkazoda ham bor. Dilobar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana siz qo'rqmaslar guruhiga atalib kirib ko'rdim internet sahifalaringizga. O'sha yerda Ziyobek Asadov degan Mirziyoyev davrini oldingi davrdan qanday farqi bo'ldi deb yozib qo'yibdi. Va 1 2 3 4 5 qilib yozibdi mana. Bu 10tami nima ekan? 11ta nima ekan? Band qilib yozib chiqibdi. Bu yerda birinchisi Mirziyoyev davrida eng yaxshi narsa bu virtual qabulxona. Biz ham shunaqa deb o'yladik. Lekin qabulxona ochilgandan keyin turmushimizda, iqtisodiyotimizda, siyosatimizda o'zgarishlar bo'lmadi. Ishton bitidan ham maydalanib ketdi. Eri bilan urushgan ham, eri istagan ham, ertop bermasangiz fohishalik qilaman. Kabilarmi qarasa doktorlar dori-darmon bermagan uy-joyni tekinga solib bering deyishadimi ey. Dorilarni narxi balandligini ro'yxatga qiladimi ey. Xullas kalom bug'it masxarabozlikning o'zi bo'ldi deydi. Ikkinchi masala dori-darmonlar masalasi deydi. Oldingi hukumat davrida serob edi. Oddiy geparinlar 5-10 mingga topilar edi. Insulin, infuziyalar topilar edi. Nima bo'ldi? 270 dona dori ro'yxatdan chiqib ketdi-yu bu dorilar qimmatchilikka aylandi debdi. Uchinchisi tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha gapirgan. Bunga ham e'tiroz bor, meditsina sohasi. 5-chi siyosiy diniy muhojirlar borasida ham Karim davridan qanday bo'lsa shunaqa davom etyapti dedi. Shunaqa qilib 5 6 7 8 mana propiska va ovir etish holicha qoldi deyapti. Matbuot erkinligi yo'q deyapti. Ya'ni shuncha tanqid qilishibdi. Bu tanqidlarga siz ham qo'shilasizmi Dilobar? Sizning fikringiz qanaqa?
Albatta qo'shilaman. Sababi agar haqiqatdan hozirgi holatni ochiq ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mana shu prezidentdan boshqa hech narsa o'zgargani yo'q. Buni tan olish kerak. O'sha tuzum, o'sha hokimiyatdagi eski odamlar, o'sha qaroqchilik, o'sha korrupsiya, o'sha qiynoqlar iqtisodimiz umuman jarlikka tushib ketgan ahvolda, batamom shu ahvolda yotibdi, biron bir o'zgarish hech qaysi tomonlama bo'lmagan. Va yana aytib o'tmoqchi edimki, hozir mana shu Mirziyoyevni chiqishlarini populizmmi bu, qanday reformatormi degan savolingizga, albatta bu populistik chiqish deb aytaman men. Sababi eslaydigan bo'lsak, 90-yillar, ya'ni biz O'zbekiston davlati mustaqil deb e'lon qilingandan keyin aynan Karimov, Islom Karimov ham xuddi shu taktikani qo'llagan. Ya'ni xalq ishonchiga mana shunday o'zini ishchilarini nima deydi, hay tanqid qilib urushib, u xalq ko'ziga mana men harakat qilyapman deganda ishonchiga kirganday qilib, mana shunday qilib kirib kelgan xalq ishonchiga. Oqibatda nima bo'ldi? Xalq 25 yilda mana bo'ladigani bo'ldi. Hamma yonni rasvo qilib. Bu endi sir emas. Xuddi shu narsa davom etyapti-da. Bunday tanqid qilib chiqib urushib, kechirasiz, yosh bolalar xuddi detskiy sad bu bolalar bog'chasiga o'xshaydi, tarbiyachi bolalarni urushib o'tirganga o'xshaydi. Ishi bo'lmayaptimi? Tamam, ketsin vazifasidan. Otasidan qolgan joy emas u, onasidan qolgan joy emas. Ishini yeta olmayaptimi? Bo'shatish kerak u xodimlarni. 25 yil davomida u xodimlar hokimiyat tepasida o'tirgan hokimlarmi, vazirlarmi, biron bir O'zbekistonni rivojlantirishga biron bir marta hissa qo'shmagan odamlar bu yog'iga nima qilib beradi? Hech narsa qilib bermaydi. Joyini bo'shatib, ishlaydigan odamga berish kerak. Konkret amallarni bajarish vaqti kelgan. U quruq gap endi o'tmaydi, to'g'ri kelmaydi bu.
Dilobar, bu gapni Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham aytayapti. 50%ini ishdan bo'shataman dedi. Shu paytgacha ayrim odam ishdan bo'shadi ham. Ko'ryapsiz, har bitta tuman viloyatlarda 4tadan bo'shatishyapti. Militsiya nachalnik, prokuror, keyin hokim, keyin soliqni bo'shatilyapti-da. Demak, Shavkat Mirziyoyev taxminan fevral oyida Bulug'ur tumanidagi selektor majlisida aytgan gaplarini ovozi bor bizda, o'shani eshitib ko'raylikda, o'shanni keyin yana mulohaza qilsakda, chunki qat'iyan fikr bildirmaylik, chunki istagi yaxshida tuyulyapti Shavkat Mirziyoyev, balki istak yaxshi, ammo amalga oshmayotgandir. O'sha suhbatni eshitib ko'raylik.
Bunaqa bankir nima uchun kerak? Bulung'urda eng kamida 2 yo 3 bank bor. Va 4 30 tadan bo'lsa nechta odam? 120 ta odam. U 30 ta emas, ko'p bank, katta bank. Ana 200 ta odam nima ish qilyapti? Hech bula qilmaydi. O'zing so'ragasan, iqtisod kompleksi rahbari bo'lgansan. Birov so'raydimi ular, birov tushagini tishlaydimi ular bankir? Sanga bo'ysunmaydi. Bo'ysunmaydi. Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, obed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurillab obedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishlamaydi. Har oyda sherikchisi bor. Pulni olib kirib turibdi, tamam. Bu haqiqat. 4 bank bo'lgan davlat idorasi, o'sha 4 bank 120 ta odam eng kamida endi uymu yurib xalqimizni tadbirkor qilishga banklar vakil Xajayev yana bir marta saydolim. Shuni aytayapsan buni hisobiga yo senga ham chora ko'rishim kerak. Sen o'zing ayt, bankinga piyoda yurish albatta yoqmaydi. Yo, yoqadimi? Yo, yoqadimi yo? Yoqmaydi. Ay, 10 yil mazzaqa yurgan odamni hozir ishlatish o'zi bo'ladimi? U senga bo'ysunadimi? Mazzaqa yuribdi shu, oyligini vaqtda oladi, bizdan ko'p oladi. Kecha xafa bo'lma, porani oladi. 3 kredit bersa, 3 kreditni bergan odam har kuni unga salom beradi. Assalomu alaykum, Eshmat aka. Hokimga salom beray, bankga salom ber. Toshmat aka deydi. U yurishi ham o'zgarib qoladi darrov bankim. Bu haqiqat yerdagi ish shuda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak ishonaveringa. Agar bu tizimni mahkam ishlab Toshkentda o'tirgan Azimov o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmasdi. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Na egasi bor, na so'rovi bor. Yo'q, egasi ham yo'q, so'rovi ham yo'q. Ha, bular ishlatish kerak-ku. Bular nima uchun odamlar norozi? O'zi shularni ishlamagan uchun odamlar norozi. Agar uyga borib shu kredit berib ishlataman degan odam hech qachon davlatga dushman bo'lmaydi. Hech qachon. Bizning xalqimiz shundayki, kredit bermasa ham uyimga keldi-ya deydi. Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishdir sani qo'lingda. Aslan iqtisodi kompleks katasi, nima ular chaqirib kelmaysan? Sen ham moliyadan qo'rqasan. Nimaga sen moliyani har bitta rahbarini Toshkentda o'tirgan ishda oladi. Sen ishda olishing kerak. Hali 50% naydayman men, rayonda o'tirgan moliyachilar. Hammasi bizdelik. Nimaga javob beradi do'ng hisoblar?
Mana shu gaplarni bugun ochiq bo'lsa ham sizlarga.
Demak, bu Shavkat Mirziyoyevni Bulug'ur tumanida taxminan fevral oyidagi selektor yig'ilishidan bir parcha edi. Mahmudjon aka, eshitdingizmi? Mahmudjon aka, siz o'zingiz Samarqandliksiz aslida.
Eshitib turibman. Hozir
Mahmudjon aka, endi bu bu yerda Samarqandda Bulug'urni oborib kelyapti. 50% bo'shatmoqchi. Vaziyatni yaxshi biladiganday tuyulyapti-da, lekin Mirziyoyev ketgandan keyin eski tog' eski hammom bo'ladiganday ham his qilyapman-da men.
Hozir bir narsaga tasavvur qiling, har qanday tizimni aytaylik, hozir mana aytishdiki, tizim yo'q deb. Har qanday tizimning o'zi yo'qligi ma'lum ma'noda o'zining tizimi bo'ladi. Men bir vaqtlari boshqaruv psixologiyasida Axloq degan kitob yozganman. Bu boshqaruvchilarning psixologiyasi haqida ko'proq. Lekin boshqaruvchilarning psixologiyasi haqida yozish uchun albatta aytaylik, boshqaruv tizimini yaxshi bilish kerak. Shuni hisobga olib aytamanki, bizning bugungi kundagi boshqaruv tizimimiz haqiqatda nihoyatda nochor ahvolda. Mana bu tizimni o'zgartirish uchun bevosita odamlarning psixologiyasini bilish kerak. Bu ikki bir-biri bilan chambarchas bog'liq narsa. Nima uchun biz aytaylik, faqatgina tizimni o'zgartirishni xohlaymiz, odamlarni o'zgartirishni xohlamaymiz. Tizimni o'zgartirish uchun odamlarni o'zgartirish kerak. Odamlarni o'zgartirish uchun tizimni o'zgartirish kerak. O'zingiz bir e'tibor bering. Bugungi kundagi odamlarimiz kechagi tizimning xulqiga, odatiga o'rganib qolgan. Demak, ularning psixologiyasi o'sha eski tizimni o'rgangan. Hozirgina bir kishi aytdi, mana dedi, kadrlarni hammasini quvish kerak, uyoq bu yoq qilish kerak. Xo'p, quvdik. Bugungi yangi yarab kelayotgan, shakllanayotgan tizimga kadr bormi? Men bir voqeani aytib beraman. Bir vaqtlari bir katta korxonaning rahbari, o'sha respublika miqyosidagi korxonaning rahbari meni chaqirib iltimos qildi. Akajon, menga bir ikkita kadr topib bering. A kadr ko'p-ku. Men aytdim, mana bu. Akajon, siz dedi, bu aytayotgan odamlarning birontasi menga to'g'ri kelmaydi. U ikkalamizning tilimiz bir joydan kelib turibdi. Lekin u odamga boshqalar taklif qilayotgan kadrlar to'g'ri kelmaydi. Hatto men aytgan kadrlarning aytaylik qobiliyat darajasi, ularning aytaylik o'sha bugungi dunyo qarashi to'g'ri kelmayapti. To'g'ri. Kadr qayerdan olindi? Mana misol uchun aytaylik, O'zbekiston hozir Inho instituti, mana texnologiya universiteti bor. Bular zamonaviy hozirgi raqamli boshqaruv tizimi bilan ishlaydigan kadrlar chiqarishi kerak. Lekin ularning orasida qanchasi o'zining aytaylik orqasidagi pishonglari bilan, yordamchilari bilan institutga kirgani, ular bugungi yangi shakllanayotgan tizimga to'g'ri keladigan kadrlarmi? Ularning orasi nihoyatda kam. Hukumat portaliga kiring. Hukumat portalining aytaylik o'sha aloqa vazirligining portaliga kiring. Bizga programmistlar kerak. Mana oyligi shuncha deb yozib qo'ygan joylar bor. Bu degan so'z nima? Kadr tanqisligi nihoyatda katta bizda. O'tgan 25 yil davomidagi eng katta yo'qotgan sohamiz, yo'qotgan tomonimiz kadrlar tayyorlamadik. Kadrlar tayyorlash masalasida shu darajada orqada qolib ketdikki, buni to'ldirish uchun hozirgi aytaylik Shavkat Mirziyoyevning qilgan harakatlari nihoyatda aytaylik qattiq to'siqlarga uchraydi. Chunki zamonaviy fikrlaydigan, zamonaviy ishlaydigan, zamonaviy ruhda xulosa qiladigan, ayniqsa psixolog til bilan aytganda fikrlaydigan kadrlarning o'zi yo'q. Buning uchun Shavkat Mirziyoyev atrofdagi kishilarni aytaylik uradi, so'kadi, bittasini olib boshqasini qo'yadi. Yana o'sha kadrga borib taqaladi. Bugungi kunga arziydigan kadrlarni tayyorlash masalasi. Xo'p, aytaylik Shavkat Mirziyoyev bugungi mana 6 oyning davomida ter to'kib ishlayapti. Nima bo'ladi? Olib kelgan kadrlarning aytaylik faoliyatiga boshqalar to'siqlik qiladi. To'siqlik qilgan sabablarini va to'siqlik qilgan voqealarini sizga aytaylik alohida aytib o'tirish shart emas. Bir necha qancha chiqqan farmonlar boshqalar 5 kundan keyin o'zgarishlarga olib keldi. Undan chiqqan aytaylik katta-katta farmonlar katta-katta to'siqlarga uchrab, aytaylik faoliyat ko'rsatmasdan, ishlamasdan kecha chiqqan, yaqinda chiqqan farmonlar ishlamasdan indamasdan yotibdi.
Mahmudjon aka, Ziyobek Asadov deganini yozgan e'tirozlarida mana virtual qabulxona deydi, mayda chudaga aylanib ketdi. Yer topib bering, yer topib bering, tekin uy, tekin dori, esir paytida ham dedi, davlat tekinga uy qurib bermagan-ku. Bu nima, bu nima bo'lib ketdi deyapti, maynavozchilik bo'lib ketdi deyapti. Ikkinchisi, dori darmonlar bo'yichagi o'sha 270 ta dorini ro'yxat qilib buni arzon sotish masalasidagi qaror, bu narsa defitsit qilib keldi dorini deyapti. Mana qator qo'yaptida, mana eng muhimi propiska va ovir eski holda qoldi deyapti. Bu gaplar jo'yali gaplarku, masalan Mirziyoyev nimalar o'xshamayapti qarorlari, qilayotgan ishlari degan bir narsa e'tirozi bu. Ziyobek Asadov qo'rqmaslar guruhpasida e'lon qilingan ekanda buni e'tirozladi.
Bu jo'yali aytaylik e'tirozlar. Nima uchun aytaylik chiqib, men hozirgina aytdim, bugungi qabul qilingan qarorlar aytaylik ma'lum ma'noda qarshilikka uchraydi. Bugungi chiqarilgan yangiliklar ularni aytaylik postagini qoqib eskilikka aylantirishga olib keladi. Xo'p, virtual qabulxona nihoyatda katta bu tashabbus va katta harakat. Lekin unga aytaylik o'sha bugungi aholimiz nahotki o'zi o'ylamasa, bugungi aytaylik kimnidir korxonadan farroshlikdan ishdan bo'shasa, shuni endi virtual qabulxonaga yozish kerakmi? Buning uchun aytaylik ma'lum ma'noda o'sha tizimning ishlashi joyiga qo'yilganda edi, o'sha aytaylik tumandagi yoki aytaylik mahalladagi ma'lum kerakli shaxslar bu farroshni o'z joyiga tiklashga aytaylik amal qilishlari kerak edi va o'sha tizimni ishlatib yuborish kerak edi. Bu tizim nimaga ishlamayapti? Chunki yuqoridan qo'ymoqchi bo'lyapmiz, pastdagilar qarshilik qilyapti. Pastdagini qo'yamiz desak, yuqoridagilar qarshilik qilyapti. Bu insonlarning oddiy psixologiyasi, oddiy holat. O'tirganlar o'z joyini berishni xohlamaydi, yangi keluvchilar o'z yangi joylarini egallashni xohlaydi, lekin xohlovchilarda hali imkoni yo'q. O'tirganlarda berishga ishtiyoq yo'q. Mana sizga oddiy holat.
Rahmat Mahmudjon aka, yo'ldosh fikrlari edi. Mirziyoyevni o'zini ham gapini eshitib davom ettirsak eshittirishimizni, u ham ya'ni qochgan ham, quvgan ham xudo deydi deganday, u kishi ham shu gapni aytayaptida.
Erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lib, o'zimizdan mamnun bo'lib, xotirjamlikka berilishga bizning hech haqqimiz yo'q. Takror aytaman, ishimizda yo'l qo'yilgan xato va nuqsonlarni o'zimiz tuzatmasak, muammolarni o'zimiz yechmasak, hech kim chetdan kelib bu ishlarni biz uchun hech qachon qilib bermaydi. Bu masalalar qanchalik qiyin va og'ir bo'lmasin, ularni hal qilishga bizning kuchimiz ham, bilim va tajribamiz, salohiyatimiz ham yetadi. Men bunga ishonaman.
Shavkat Mirziyoyevning gaplari edi, optimistik gaplar. Shunga Dilobar, ishonasizmi bu gaplarga? Ya'ni kuch yetadimi Mirziyoyevni mamlakatni o'zgartirishga?
Albatta kuch yetadi. Nimaga? U axir u prezidentku.
Otalarga nima deb o'ylaysiz shu masalada? Ya'ni ishonasizmi Mirziyoyevni vaziyatni o'zgartirishiga?
Endi vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan harakatlar bo'layapti. Harakatchan, mehnatkash, juda samimiy, xalqqa yoqadigan harakatlar, o'zgarishlar ko'p bo'layapti. Lekin o'sha tub o'zgarishlar bo'lmaguncha, siyosiy sistema, siyosiy tizim o'zgarmaguncha u o'zgarishlar yuzaki bo'lib qolaveradi. Men shu nima Mirzayevni nima uchun o'sha tub o'zgarishlarga bormayotganiga hayron bo'layapman.
Biz o'zimiz boshqarishimiz kerak, o'zimiz qilishimiz kerak. Mirziyoyev aytganday, bizga hech kim qilib bermaydi. Lekin ularni faqat aytaylik bugungi kundagidek tanqid qilaverish yoki aytaylik ularni sen korrupsiyaga aralashsang kecha ham aralashiding deyish emas, bugungi qilayotgan ishiga qarab baho beraylik. Shundagina biz aytaylik ertangi kunimizga biron bir g'ish qo'yib zamin yaratgan bo'lamiz. Aks holda yana o'sha eski holatda o'tiraveramiz. Mana yangi bir holatlarni aloqa vazirligini oling, aytaylik o'sha sog'liqni saqlashni oling. Hatto sog'liqni saqlashni necha marta o'zgartirishga to'g'ri keldi. Balkim kimlardir kulayotgandir, lekin Mirziyoyevni tushuning, o'sha sohani o'zgartirib uni yo'lga qo'yishga harakat bo'layapti-ku. To'g'ri, bir tomon aytaylik o'sha firmachilar aptekaning aytaylik nonini yeb o'tirgan o'sha dorilarni yashirish va aytaylik narxini ko'tarishgacha olib kelyapti. to'g'ri tizim o'z qo'li bilan, o'z aytaylik ixtiyori bilan o'zi erishgan imkoniyatlarini hech kimga bermaydi va bermaslikka harakat qiladi. Bu har qanday tizimning, har qanday aytaylik sharoitning oltin qonuni. Bayağı da aytganimdek, oturgan kişi o'rnini berishni xohlamaydi, pastdan kelayotgan kişi uni aytaylik olib tashlash uchun o'zida imkoniyatni joriy qilib ko'rsata olmayapti. Mana shu narsa faqat.
Ha, o'tirgan bo'yra, yurgan daryo deydi. Ya'ni yurgan odam bir joyga yetadi. Ya'ni harakat boshlandi, eng muhimi shu ko'rinayapti. Men unaqa tanqid qilish niyatim yo'q. Analiz qilyapman, tahlil qilyapman vaziyatni. Karl Marksning bir gapi bor. Shu paytgacha faylasuflar dunyoni turlicha talqin qiladilar, tanqid qiladilar. Hamma gap uni o'zgartirishdadir dedi. Bu esa, demak, talqin bor, tanqid bor, harakat bor, lekin o'zgarish yo'q degan bir xulosa chiqdi eshitirishimizdan. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.